Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan semoga Allah berikan kita ilmu nafi dan memberikan kita taufik untuk bisa memahami ilmunya para ulama yang diambil dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana semoga Allah memberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan semoga ilmu kita menjadi pendukung kita di dunia dan di akhirat. Dan bukan menjadi bumerang kita di dunia dan di akhirat. Semoga ini menjadi hujatun lana wala alaina. Menjadi pendukung kita dan bukan bumerang bagi kita. Dan hadirin Allah muliakan, di awal majelis ini kembali kita ingatkan bahwa ulama kita mengatakan ma aktsara salihin wa ma aqalla sadiqin, betapa banyak orang-orang yang menampakkan kesolehan, tapi di waktu yang sama betapa sedikitnya orang-orang yang jujur ketika memperlihatkan kesolehan. Ini kalimat disampaikan seperti oleh Ma'ruf Al-Karhi rahimahullahu ta'ala. Jadi yang menampakkan kesolehan itu banyak gitu. Yang memperlihatkan casing iman, penampilan hijrah itu banyak. Tapi di waktu yang sama ma'aqalla sadiqin, betapa sedikit yang jujur kepada Allah ketika memperlihatkan kesolehan dan amal soleh tersebut. Sama, yang datang kajian itu banyak gitu, tapi yang jujur ketika datang ke kajian gak banyak. Yang berhijab itu banyak, tapi yang jujur ketika berhijab itu sedikit. Itu bukan kata saya hadirin, itu kata ulama kita seperti Ma'ruf Al-Karhi rahimahullahu ta'ala. Kata pewaris para nabi, karena kan ulama itu sesungguhnya ulama itu warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Dan siapa yang meragukan nama besar seperti Ma'ruf Al-Karhi, gelar beliau itu ikonnya kezuhutan hadirin, wa barakatul asr. Kata Imam Dzahabi, Ma'ruf Al-Karhi itu barakatul asr, keberkahan di zamannya itu. Jadi kalau ada beliau, maka maka yang ada adalah kebaikan demi kebaikan. Ada orang yang meremehkan Ma'ruf Al-Karakhi di hadapan Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata orang tersebut, qasirul ilm. Ma'ruf Al-Karakhi itu ilmunya sedikit. Lalu apa kata Imam Ahmad? Amsik, tolong jaga lisan Anda. Imam Ahmad, satu dari empat imam madhab, tolong jaga lisan Anda. Wa hal yuradu min al-ilmi illa ma wasala ilayhi ma'ruf. Wa hal yuradu min al-ilm illa ma wasala ilayhi ma'ruf. Bukankah yang dicari pada saat kita menuntut ilmu? Bukankah tujuan pada saat kita menuntut ilmu adalah apa yang dimiliki oleh Ma'ruf Al-Karakhi? Jadi tolong jaga lisan. Ma'ruf Al-Karakhi itu telah mendapatkan hakikat ilmu. Ilmu beliau itu ilmu nafi. Dan itu yang kita cari. Itu yang kita tuju pada saat kita belajar, pada saat kita baca, pada saat kita menghafal, pada saat kita datang ke kajian, pada saat kita bermacet-macet ria untuk ke sebuah majelis. Itu yang membuat kita mungkin pulang malam dan larut malam dari sebuah kajian. Itu dalam rangka mendapatkan apa yang dimiliki oleh Ma'ruf Al-Karakhi. Jadi ini sosok luar biasa. Dan beliau mengatakan apa? Yang menampilkan kesolehan itu banyak, tapi yang benar-benar jujur sedikit. Bahkan beliau menggunakan gaya bahasa ta'ajub dalam bahasa Arab. Ma'aktsara shalihin wa ma'aqalla shadiqin. Betapa banyak orang yang memperlihatkan kesolehan dan betapa sedikit orang-orang yang jujur ketika memperlihatkan kesolehan. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, di awal majelis kita, marilah kita kembali mengevaluasi hati kita. Bertanya kepada diri kita, apakah kita jujur kepada Rabbul Alamin? Pada saat kita sholat, pada saat kita berzikir, pada saat kita berubah, pada saat kita ikut kajian, pada saat kita mengganti penampilan, pada saat kita sholat di masjid, pada saat kita membaca Al-Quran. Karena gak semua orang yang memperlihatkan kesolehan itu jujur pada saat memperlihatkan kesolehan. Dan ini kan seperti yang dikatakan oleh Ibnul Arabi rahimahullah, bahwa ad-dakhil fi talab al-ilmi kathir was-sa'idu fihi qalil. Yang masuk ke dunia ilmu itu banyak, tapi yang bahagia sedikit. Yang datang ke kajian itu banyak, tapi yang bisa menikmati kehidupannya gak banyak, sedikit. Jadi yang datang ke kajian banyak, tapi yang bisa menikmati rumah tangganya dengan segala masalah, dengan segala dinamika, yang bisa menikmati kebersamaannya dengan anak-anak dengan segala kekurangan dan kelebihan, yang bisa bahagia di tengah puing-puing musibah, gak banyak, sedikit. Padahal sekali lagi terlibat dalam dunia ilmu dan datang ke majelis. Tapi yang mendapatkan ilmu nafi itu sedikit. Dan itu tidak mengejutkan bagi orang-orang yang mengerti kehidupan sebelum mengerti dalil, gitu loh hadirin. Yang terkejut biasanya yang newbie-newbie gitu, yang belum punya jam terbang. Karena orang-orang yang punya asam garam dalam kehidupan itu ngerti bahwa dalam kehidupan dunia, orang yang sukses selalu minoritas, begitu aja. Sukses itu hanya milik minoritas. Itu poin. Waktu sekolah dulu, satu kelas berapa orang hadirin? Ngomong-ngomong sekolah nggak hadirin? Ayo, nggak sekolah juga nggak apa-apa, biasa aja. Kan sarana aja, penting kita belajar gitu loh. Nggak sekolah nggak apa-apa juga. Berapa satu kelas? 40 ya. Yang ranking satu ada berapa orang? 39. Gitu. Semua ranking satu pas satu, kecuali satu orang. Gitu. Jadi kelas aku tuh cuma ada ranking satu, ranking dua gitu. Ranking satunya ada 39 orang. Baru satu-satunya itu ranking dua, alhamdulillah. Ada yang begitu? Gak ada. Kan bisa kan ranking satu double tuh bisa kan? Ya bisa lah. Olimpiade aja yang meraih emas dua orang bisa. Dan pernah kejadian. Itu level dunia, apalagi level kelas, bisa. Ya kalau misalnya 39 anak itu matematik, semua tiga, kan satu kelas berapa tadi? Berapa? 40. Ini satu kelas semua dulu. Kok bisa sama sih? Kok bisa sama? Misalnya 40. 39 dari 40, nilai matematika 9,8. Fisika 9,7. Kimia 9,8. Matematika 9,9. Bahasa Indonesia 9,9. Bahasa Inggris 9,8. Terus kehadiran semua sama. Berarti kira-kira tuh ranking berapa? Satu semua kan? Sama kan? Tapi kenyataannya demikian? Enggak. Yang sukses cuma satu dua orang. Itu sunnatullah yang sesimpel itu hadirin. Sesederhana itu hidup itu. Dalam tanda kutip ya. Di bidang manapun. Di bidang manapun. Pada saat tahun ajaran baru, yang daftar ke PTN banyak apa enggak? Yang keterima persentasenya berapa? Di atas 50%. Oh, enggak. Kan cuma 10%. Itu kehidupan. Keberhasilan hanya milik minoritas. Enggak ada mayoritas berarti. Itu demikian. Adil. Di sekolah manapun, mau kerja di sebuah korporat atau perusahaan besar gitu loh, yang daftar 1000 orang, yang keterima paling berapa? Mungkin cuma ada 20, bahkan mungkin 5. Mungkin cuma ada 5 seat. Ada 3 seat yang daftar 1000 orang, keterima cuma 3. Kita mau mengajukan beasiswa gitu loh. Mau kuliah di luar, overseas. Yang daftar 3.000 orang, jatahnya paling berapa? 10 orang. Ini sunnatullah. Walan tajidali sunnatillahi tabdila. Dan Anda tidak akan melihat pola itu berubah. Kata Allah. Pola itu begitu. Nah begitu juga dalam masalah ini. Ma'aqalla salihin wa ma'aqalla sadiqin. Betapa banyak yang memperlihatkan kesolehan. Tapi yang benar-benar soleh, zahir dan batin, gak banyak. Yang benar-benar jujur dengan Allah SWT, sedikit. orang-orang yang jujur kepada Rabbul Alamin. Amin Rabbul Alamin. Oleh karena itu hadirin Allah mulia, ini yang perlu kita ingatkan lagi. Bahkan itu tadi kata ulama, yang ikut kajian banyak, tapi yang benar-benar bahagia dalam hidupnya gak banyak. Karena gak semua orang yang belajar itu mengamalkan. Gak semua orang yang ikut kajian itu bersyukur. Kalau kita gak bersyukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kalian tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Jadi keliru ketika kita berpikir saat kajian selesai lalu kita keluar dari masjid ini, semua berakhir. Dan semua mulai dari kosong-kosong lagi. Oh enggak. Begitu kita selesai kajian lalu kita keluar, maka ada PR yang bernama bersyukur yang harus kita kerjakan. Dan bersyukur, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada manusia yang telah memberikan kebaikan buat kita. Nah pertanyaannya, berapa persen yang sadar itu? Dan yang sadar berapa persen lagi yang berusaha memperjuangkan itu? Maka ini PR bagi kita. Tapi kalau Allah memberikan taufik dan kemudahannya kepada kita, sebagaimana dikatakan para ulama tadi, kita akan mendapatkan yang dicari oleh semua orang saat hidup, yaitu kebahagiaan, ketenangan. Dan itu yang kita cari. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita kembali bersama Tadhkiratus Sami karya Al-Allamah Ibnul Jama'ah, sebuah buku yang direkomendasikan oleh banyak para ulama dan dikaji, dibahas dan dijadikan kurikulum di banyak sekolah, di banyak pondok, di banyak madrasah, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan buku yang mengajarkan tentang bagaimana kita mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Karena satu-satunya cara mendapatkan ilmu nafi adalah dengan memuliakan ilmu. Dan salah satu cara kita memuliakan ilmu adalah beradab ketika bersama ilmu. Dan inilah buku yang mengajarkan kita hal tersebut. Dan ini sebuah syarat yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau ingin ilmu yang nafi, sebagaimana tadi, kalau ingin bahagia dengan ilmu kita, maka kita harus memuliakan ilmu. Dan salah satu bentuk memuliakan ilmu adalah beradab pada saat kita berinteraksi dengan ilmu, dengan majelis ilmu, dengan ahli ilmu, dan dengan sesama penuntut ilmu, dan dimanapun ilmu itu berada. Mari kita lanjutkan keterangan dari Ibnu Jam'ah rahimahullahu ta'ala. Fala tafadhal mashkura.
Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى: التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية ويعمره بالأخلاق الرضية. فمن الأخلاق الردية الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهات بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغير الله والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, yang kesembilan, an yutahhira batinahu wa zahira min al-akhlaqi radiyah wa ya'murahu bil akhlaqi radiyah. Penuntut ilmu, orang yang ingin mendapatkan ilmu nafi, dia harus membersihkan batin dan zahirnya dari akhlak-akhlak yang buruk dan mengisinya dengan akhlak yang mulia. Dan di antara akhlak-akhlak yang buruk adalah al-ghil, al-hasad. Kita udah bahas ini, summary singkat aja. Ghil, khianat, hasad, al-bagyu, kezoliman. Jadi penuntut ilmu itu gak boleh hasad, gak boleh berkhianat, gak boleh zolim. Wal-ghadab li-ghairillah, gak boleh marah karena emosi. Kalau ia marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-gish, gak boleh nipu orang. Man-goshana falaysa minna, kata Nabi SAW, barang siapa yang curang, yang suka nipu, maka bukan bagian dari kami. Wal-kibar, sombong, gak boleh sombong. Wal-ria, gak boleh ria, gak boleh beramal untuk dipuji orang. Wal-ujub, penuntut ilmu itu gak menganggap keberhasilannya karena effort dan karena dirinya, tapi karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wasum'ah, dan tidak sum'ah, tidak menceritakan agar dipuji oleh orang. Wal bukhl, penuntut ilmu itu gak pelit, bahkan dia dermawan, dia bantu sana, dia kasih ini, dia kasih itu. Wal khubuth, dan gak melakukan hal yang keji. Wal batar, dan wattama', dia tidak melakukan perbuatan keji, dia tidak kufur nikmat, dia tidak tamak, dia gak tamak terhadap hal-hal duniawi. Dia tidak tamak dalam hal-hal duniawi. Wal fakhar, dia tidak berbangga-bangga diri. Wal khuyala, lagi-lagi dia tidak sombong. Wat tanafus fid dunya, dia tidak berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagai tujuan. Wal mubahatu biha, dan dia tidak berbangga-bangga dengan pencapaian dunianya, biasa aja. Wal mudahana, dan dia tidak mengorbankan akhirat untuk dunia. Sebaliknya, dia akan bermain cantik untuk menjaga iman dan ketakwaannya. Wat tazayyun linnas, dan dia tidak tidak memperlihatkan atau enggak show off dirinya gitu loh di hadapan manusia. Jadi biasa aja. Kecuali kalau ada maslahat syar'i. Kecuali kalau misalnya innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah yang maha indah dan menyukai keindahan, atau untuk membuat Allah mencintai dia, karena Nabi SAW bersabda innallaha yuhibbu an yara athara ni'mati 'ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah senang dan Allah mencintai orang yang memperlihatkan nikmatnya di dalam dirinya. Tapi dia gak ingin show off di hadapan manusia, dia gak ingin memperlihatkan terus biar dipuji, biar dikagumi. Wahubul madah bimalam yaf'al, dan dia tidak suka dengan pujian, apalagi pujian itu gak ada pada dirinya. Dan sekali lagi, balil insanu ala nafsi basirah, setiap orang lebih mengerti dirinya sendiri. Dan kita tahulah, sebagaimana kita sudah bahas, banyak pujian kepada diri kita itu gak sesuai dengan level kita. Banyak pujian kepada diri kita itu berlebihan. Sebagaimana banyak orang membicarakan keburukan kita gak ada pada diri kita juga. Maka sebagaimana kita tidak terima dan tidak ridho ketika ada orang mencela kita, tentang hal yang kita tidak pernah lakukan dan tidak pernah kita kerjakan, begitu juga jangan rido ketika orang puji kita padahal itu enggak ada pada diri kita. Lalu yang akan kita bahas sekarang adalah wal 'ama 'an uyubin nafs wal ishtighalu 'anha bi'u bil khalq. Penuntut ilmu itu jangan sampai punya mental buta terhadap aib pribadi dan sibuk ngurusin aib orang, sibuk membicarakan aib orang, sibuk membahas aib orang, sibuk menceritakan dan mendengar cerita-cerita tentang aib orang. Jadi ini virus hati yang harus dibersihkan, lupa pada aib sendiri dan sibuk ngurusin quote and quote ya, maksud ngurusin itu bukan mengislah. Kalau ingin memperbaiki aib orang bagus, tapi yang menjadi catatan para ulama adalah waktunya habis, energinya habis, tenaganya habis hanya untuk mendengar aib orang, menceritakan aib orang, mencari tahu aib orang, lalu membahas aib orang. Dan lebih lucunya lagi kalau orangnya ada, diem gitu ya, bukannya ajak bicara baik-baik dari hati ke hati lalu memperbaiki kesalahan dalam diri dia. Jadi ya, jamaah sekalian yang Allah muliakan, kalau kita punya virus ini maka ilmu kita tidak akan bermanfaat, gak akan. Mau hafal Quran kah, mau hafal hadith kah, mau apa, udah lama ngaji kah, kalau kita suka membahas aib-aib orang, suka menjelek-jelekkan orang karena aib-aibnya, lalu jadi pendengar yang baik ketika ada aib dibicarakan, si A begini, si B begini, si C begini, si D begini, dan terus pembicaraan. Dan di waktu yang sama akhirnya kita tidak sempat membahas aib kita, kita tidak sempat muhasabah kekurangan-kekurangan kita, kita gak sempat memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Maka jika pola kita seperti ini, ketahuilah kita tidak akan dapat ilmu nafi, gak akan dapat. Walaupun kita ngerti, walaupun kita cerdas, walaupun kita jago, walaupun kita kenal banyak guru, banyak ustadz, dan kalau ditanya bisa jawab, tapi ilmu kita hanya sebatas maklumat, hanya sebatas wawasan, hanya sebatas knowledge, hanya sebatas hafalan. Dapat ilmu nafi? Tidak. Enggak. Sebaliknya, syarat agar ilmu kita, ilmu nafi, kita fokus pada aib kita dan tidak tertarik membahas aib orang, kecuali kalau itu tanggung jawab kita dan kita bisa memperbaiki. Jadi hadirin Allah muliakan, itu poin. Dan ulama mengatakan beberapa hal yang perlu kita renungkan. Di antara kata para ulama bahwa orang yang sibuk ngurusin quote and quote ya, terminologi negatif. Jadi sibuk ngurusin, yang sibuk ngebahas aib orang, ngurusin aib orang, terus membicarakan aib orang, sehingga dia tidak sempat membahas, mengevaluasi dan memperbaiki aibnya sendiri, itu jangankan punya ilmu nafi, kata para ulama, orang kayak gini gak punya akal, katanya. Bukan gak punya ilmu nafi, gak punya akal. Kata para ulama, al-mar'u in kana aqilan wari'an ashghalahu an uyubi ghairihi wara'i kamal alilu saqimu ashghalahu an waj'in nasi kullihim waj'uhu. Kata para ulama, seseorang itu kalau punya akal, bayangkan bahasanya, kalau punya akal dan punya sifat wara', maka dia akan sibuk mengurusi aib-aibnya, sehingga gak sempat ngurusin aib-aib orang, sehingga gak tertarik mendengarkan aib-aib orang, sehingga gak tertarik membahas aib-aib orang. Jadi kalau orang itu punya akal, kata para ulama, dan punya sifat wara, sifat wara itu sifat takut jatuh ke dalam dosa, itu wara. Ya, diantara makna simpel ya, ada beberapa definisi tentang wara. Maka dia akan sibuk membahas, mengulas, mengevaluasi, memperbaiki aib dia sendiri, sehingga dia tidak sempat ngurus aib orang, kecuali sesuai dengan keterbatasannya, kecuali yang menjadi tanggung jawabnya, misalnya anak gitu. Jadi jangan sampai pulang dari sini papa gak mau ngurus kamu lagi ya gitu. Papa terpukul tadi, berarti selama ini bapak gak punya otak, udah semenjak sekarang terserah kamu. Papa kan husnudzon terus, pokoknya mau ngapain husnudzon. Ya enggak, anak ini tanggung jawab kita. Kita ditanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Itu semenjak malam ini gak mau lagi nasihatin istri, beb mulai sekarang terserah gitu. Terserah kamu mau gibahin orang sekarang, terserah. Aku gak mau ngurus aib kamu. Aku sadar bahwa diriku ini pendosa. Aku malu, beb. Aku malu. Ini agak-agak error hadir. Kalau kesimpulannya ke sana. Bukan begitu caranya. Kalau tanggung jawab kita, fardu ain kita, kerjakan. Dan itu mungkin bagian dari aib kita juga. Kan al-waladu min kasbi abih, gitu. Kan konsepnya anak itu hasil usaha orang tua. Anak bermasalah itu orang tuanya, udah gitu aja. Jadi hadirin Allah muliakan, sekali lagi kalau seseorang itu punya akal dan punya sifat wara, dia akan sibuk ngurusin aibnya dan tidak tertarik mengurusi aib orang lain. Dan analoginya menarik. Kamal alilu saqimu ashku lahu an waji'in nasi kullihim waju'uhu. Sebagaimana orang yang sakit secara fisik akan sibuk dan menghabiskan waktunya untuk mengobati dirinya, sehingga gak sempat ngurusin orang. Gitu. Jadi sebagaimana orang yang sakit secara fisik, ketika sakit gitu loh, misalnya ketika suhu badan 39 atau 40 gitu loh. Ketika vertigo, pernah ngalamin vertigo gak dia? Semoga lo jaga ya, vertigo tuh udah ini banget lah. Itu masih sempat ngurusin orang? Gak sempat, kata Allah. Dia kan sibuk ngurusin pengobatan dirinya sendiri. Itu logika sederhana. Gitu. Dia gak akan ngurusin orang lain. Apalagi secara negatif. Dia akan urus, dia akan habiskan waktunya, dia akan habiskan tenaganya, energinya untuk pengobatan. Bahkan kalau gak puas di Jakarta, dia akan pergi keluar. Dia akan pergi ke Malaysia, dia akan pergi ke Singapura, dia akan pergi ke Jepang, dia akan pergi ke Jerman, dia akan pergi ke State. Udah sibuk. Nah, aib-aib kita, dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita, itu dampaknya lebih parah daripada penyakit fisik kita. Makanya ulama mengatakan, kalau penyakit fisik aja, itu akan membuat Anda fokus ngurusin diri Anda, dan gak sibuk ngurusin orang lain secara negatif ya, kok bisa kita sibuk ngurusin aib orang, ngejelek-jelekin orang, nyinyirin orang, padahal di waktu yang sama Anda punya penyakit-penyakit hati, Anda punya PR-PR jiwa, Anda punya maksiat-maksiat yang harusnya Anda urus pada saat itu. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan. Makanya kata Allah gak punya akal. Gak punya akal kata mereka. Sedalam itu. Makanya kan Nabi kita selesai mengatakan apa? Dalam hadis Abu Hurairah. Yubsiru ahadukum al-qadha fi aini akhi wa yansal jid'a fi ainihi. Salah seorang dari kalian itu bisa melihat debu di mata saudaranya, kotoran mata gitu di mata saudaranya, tapi lupa gitu. Aib besar pada dirinya sendiri. Itu manusia tuh. Kita bisa ngelihat aib orang tuh yang jauh gitu, tapi kita lupa. Kita tuh punya aib bahkan lebih parah dari itu. Itu yang harus kita camkan. Itu yang harus kita renungkan. Jadi itu sikap yang menunjukkan nggak punya akal sehat kata para ulama. Makanya para diantaranya keterangan dari Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala, al wajib alal akil, lihat banyak bahasa ulama ya, wajib bagi orang yang punya akal, bayangkan. Jadi kita nggak usah bicara tentang kewalian dulu deh, ketakwaan, punya akal dulu kata para ulama, wajib bagi orang yang punya akal. Luzumus salamah, fokus menyelamatkan dirinya sendiri dulu. Bitarkil tajassusi an uyubin nas, dengan cara tidak mencari-cari aib manusia, nggak mencari tahu kesalahan orang, nggak mencari tahu aib orang. Mashtighali bi islahi uyubin nafsihi, dan sibuk atau di waktu yang bersamaan dia nggak cari tahu, dia nggak suka tajassus, dia nggak coba cari-cari tahu atau dengar segala macam tentang aib orang, dan di waktu yang sama dia sibuk memperbaiki aib-aibnya sendiri. Fa inna man ishtaghala bi uyubihi an uyubi ghairihi araha badanahu wa lam yat'ab qalbuhu. Karena orang yang sibuk dengan aib-aibnya, jadi hidup waktunya tuh habis untuk ngurusin aib-aib pribadi, mengevaluasi, introspeksi diri, muhasabah, lalu diperbaiki satu demi satu, maka dia akan membuat badannya nyaman dan akan membuat hatinya tuh gak capek. Gitu. Jadi coba evaluasi deh. Ada sebagian atau salah satu penyebab hati kita suka capek, suka gampang sakit hati, suka gampang baper, sempit, itu gara-gara ngurusin orang lain secara negatif. Sekali lagi, kalau ngurusin positif, bantu orang, itu menyehatkan hati. Tapi ini jelek-jelekin A, bicarakan aib B, bicara C, itu bikin hati kita berantakan. Fakullama tala ala aibin li nafsihi hana alaihi ma yara mithlahu an aibi akhih. Maka setiap kita fokus memperbaiki aib-aib kita, maka kita akan bersikap bijak ketika melihat aib orang lain. Itu poin. Jadi setiap kita fokus memperbaiki aib kita, maka akan lahir sikap bijak ketika kita melihat aib orang. Makanya kalau ada mazhab kompor, ketika ada teman kita jatuh dalam kesalahan, keliru, itu menunjukkan dia tidak fokus memperbaiki aibnya. Itu aja. Kata saya, bukan. Kata Imam Ibn Hibban. Makanya hadirin sekalian, lihat bagaimana Rasulullah SAW kok belum bisa bijak menyikapi kesalahan, blunder dari sebagian pihak dan sahabat beliau alaihi salatu wassalam ketika Maiz berzina. Hadirin, bayangkan sahabat berzina, gimana respon beliau? Sangat bijak. Bahkan bu, gimana? Coba saya mau tanya hadirin. Kalau ada, misalnya hadirin punya komunitas kajian nih, terus ada kabar salah satu dari teman kita yang apa rajin sholat di berjamaah, terus penampilannya islami, dapat kabar berzina weekend lalu, kira-kira heboh apa enggak? Hah? Jujur aja, jujur. Itu komunitas heboh apa enggak? Hah? Kira-kira sikapnya gimana sikapnya? Bikin malu aja. Gitu. Apa kata dunia? Gitu. Apa kata? Itu muka mau dari mana? Itu jenggot motor di mana? Pokoknya udah semua diserang loh. Gitu. Ini lihat bagaimana Nabi SAW. Coba baca kisah Maiz. Bahkan Rasulullah SAW berusaha mencarikan uzur buat Maiz. Ini sosok udah ngaku berzina. Apa kata Nabi SAW? La'allaka gomasta. Mungkin bukan zina kali Maiz, kamu cuma menyentuh aja. Enggak ya Rasul, ini zina. La'allaka qabbalta. Mungkin bukan zina kali Maiz, tapi engkau cuma mencium dia aja. Enggak ya Rasul, ini zina. Perlu dicari. Jadi yang ngebela Maiz itu Nabi SAW. Padahal yang melakukannya udah ngaku. Kalau kita kan kebalik tuh. Yang melakukan gak ngaku, terus kita sidang. Antum ngaku. Ittaqillah. Gitu. Minggu lalu ngapain aja? Antum ngaku atau anda putarkan CCTV? Oh gitu. Gitu. Nabi SAW kebalik. Gitu. Jadi kayak salah baca dalil. Gitu. Nabi SAW gak begitu. Ghamidiyah. Juhainah ketika berzina. Kadang udah. Sampai Nabi, bahkan yang disudutkan itu Rasulullah SAW. Quote and quote ya, kalau boleh mengatakan kalimat itu, yang dipojokkan Nabi SAW. Komedia dan juga mengatakan, saya hamil ya Rasul. Alaihi SAW. Udah gak bisa berkelit lagi. Kebalik jadinya hadirin. Kalau kita kan yang nyecer gitu. Udah lu ngaku aja deh. Gitu. Apa perlu test pack? Gitu loh. Nah, kita cek hamil apa enggak. Ini enggak. Kebalik. Nabi SAW gak mau. Udah taubat aja sama Allah SWT. Lihat bagaimana Nabi SAW menutup aib orang. Padahal ini Nabi SAW gak ngorek-ngorek. Ini sosoknya datang dan menyampaikan kesalahan fatalnya. Nabi SAW berusaha ini. Gak usah. Dalam riwayat Maiz datang Nabi SAW buang muka gitu. Bukan Nabi SAW benci dengan Ma'is, enggak. Tapi udah tutup aja udah, taubat selesai masalah. Itu Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan coba kita bandingkan dengan gaya kita sekarang pada hari ini. Kayaknya seneng kalau dengar teman melakukan kesalahan atau ini melakukan kesalahan. Kayak seru gitu loh, dapat pembicaraan. Apalagi kalau nama-nama yang punya pengaruh dan seterusnya jadi bahan pembicaraan. Apakah Nabi kita alaihi wasallam demikian, hadirin? Katanya ahlu sunnah. Katanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena inilah ajaran beliau untuk fokus pada aib sendiri. Makanya ini kaidah. Kalau kita ingin punya sikap bijak, melihat ketika melihat kesalahan orang, fokus pada aib kita sendiri. Kita akan bijak. Tapi ketika kita lupa kepada aib kita, kita akan tampil seakan-akan kita orang suci hadirin di hadapan masyarakat. Langsung nyerang sana, jatuhkan itu, bikin malu aja. Gitu. Bagi aneh nih, aib kayak begitu. Aneh gak mungkin melakukan itu. Gak mungkin hadirin. Anda jangan sampai diuji dengan ucapan Anda. Harusnya kan Anda kan berdoa, Alhamdulillahi afani mimma talahu bihi, wa faddalani ala kathir mimman khalaqa. Tafdilah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari ujian yang dialami oleh dia dan membuat saya lebih baik daripada banyak orang. Lihat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Makanya orang yang ingin ilmunya nafi, yang ingin karakternya berubah menjadi lebih dewasa, lebih mature, lebih matang, fokus pada aib sendiri. Tapi kalau ingin ilmunya gak bermanfaat, ilmunya cuma jadi ajang jago-jagoan, ingin ini, urus aib orang. Maka mau belasan tahun, puluhan tahun ngaji, tetap aja kekanak-kanakan. Bahkan kata para ulama, mohon maaf, gak punya akal, kata para ulama. Na'udzubillah. Dan ada banyak contoh. Insya Allah kita lanjutkan pada salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kembali kita mengingatkan bahwa salah satu syarat memiliki ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat adalah fokus memperbaiki aib-aib diri kita sebelum sibuk ngurusin aib orang. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika mendengar ada orang-orang yang membicarakan aib seseorang, kata beliau, "Idza aradta an tadhkura 'uyuba sahibik fadhkur 'uyubak." Kalau Anda ingin membicarakan aib-aib saudara Anda, maka bicarakan aib Anda dulu, gitu, ke diri Anda sendiri. Kalau Anda ingin menyebutkan aib orang, sebutkan aib Anda dulu. Jadi hadirin Allah muliakan, kenapa demikian? Karena itu yang bermanfaat. Itu yang bermanfaat. Makanya tadi kita bahas keterangan Al-Imam Ibn Hibban bahwa barang siapa yang fokus mengevaluasi aibnya dan memperbaiki aibnya, maka dia akan bijak ketika melihat aib seseorang atau aib orang lain. Ingat, bukan membenarkan. Yang salah tetap salah, aib tetap aib. Tapi ada kedewasaan di sana, ada kematangan di sana, ada kebijakan di sana, ada kematangan di sana. Bukan sebaliknya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika menyikapi kesalahan-kesalahan para sahabat radhiyallahu taala, atau sebagian para sahabat yang lebih tepat. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi kesalahan bahkan aib Maiz, dan beliau quote and quote terdesak gitu loh. Jadi bukannya kalau kita mendesak orang yang punya aib untuk ngaku padahal enggak jelas substansinya, dan itu bukan urusan kita juga, dan terkadang itu sebuah kesalahan secara syar'i. Tapi adapun dalam kasus Nabi SAW, justru yang melakukan, yang mendesak Nabi SAW untuk menghukum beliau. Jadi Maiz itu mendesak Nabi SAW untuk menghukum beliau. Bayangkan, mendesak untuk dihukum gitulah. Bahkan dalam riwayat itu, kan dalam riwayat kan A'rab, Nabi SAW itu berpaling. Karena itu tadi udah tutup aja aibmu gitulah. Bukan membenarkan, udah tobat sendiri aja lah. Nggak usah datang ke saya dan seterusnya. Sampai dalam riwayat 4 kali gitu. Jadi data ditolak, maju lagi, ditolak lagi, maju lagi, ditolak lagi, maju lagi. Ya kan mau tidak mau dihukum. Jadi 4 kali gitu. Bayangkan 4 kali. Bukan kebuka ya. Ini maju gitu. Dan menyampaikan. Maju ditolak. Maju ditolak. Maju ditolak sama Nabi SAW. Gitu. Adapun sebagian kita bukan maju. Itu brankas aibnya digembok. Bisa kita tembus tuh gitu. Bayangin. Saking luar biasanya kita dalam menghack aib orang. Udah ditutup tuh pakai baja berlapis-lapis, quote and quote. Itu bisa tuh ditembus. Nabi SAW gak senang dengan hal demikian. Gak suka Nabi kita SAW. Makanya matang. Lihat ketika Khatib melakukan blunder, berusaha membocorkan atau memberitahukan kedatangan Nabi SAW di kota Mekah, ke dalam Fathu Mekah, dengan kepolosan beliau atau tidak ada maksud, tapi itu kan kesalahan dan fatal, dan Umar marah besar. Yang belain Maiz dari amarah Umar, maafkan Maiz, Khatib dari amarah Umar siapa? Rasulullah SAW. Ketika Umar ingin bereaksi, kata Nabi SAW, jangan ya Umar, beliau Ahlul Badar, Lalu Badar gak ada yang munafik. Bayangkan dibela sama Nabi SAW. Padahal konsekuensi dari kesalahan Hatib itu nyawa Nabi SAW bisa dipertaruhkan. Sangat terancam. Belum bisa luka-luka, belum bisa diincar dan seterusnya. Tapi yang membela Hatib siapa? Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mensunahkan kepada kita untuk fokus pada aib kita sendiri. Maka otomatis ketika kita melihat saudara kita melakukan kesalahan, kita akan jauh lebih dewasa. Kita akan jauh lebih dewasa. Itu luar biasa hadirin sekalian. Kenapa kita seringkali berlebihan terhadap aib orang, kesalahan orang? Dan gak usah jauh-jauh lah. Misalnya kesalahan istri kita, kesalahan pasangan kita. Kenapa kita dengan memudah kasih udzur pada diri kita sendiri ketika kita melakukan kesalahan sebagai suami atau sebagai istri, kita bisa nyerang habis-habisan pasangan kita ketika dia salah? Ya itu karena itu tadi. Karena kita gak punya waktu untuk ngurus aib diri kita sendiri. Itu poinnya. Akhirnya kita kekanak-kanakan. Dan nanti kita akan jelaskan sedikit. Dan kita gak dewasa. Jadi jangankan dewasa sama tetangga, jangankan dewasa sama teman-teman kerja, jangankan dewasa dengan di dunia sosial media. Wong sama istri kita gak dewasa. Sama suami kita gak dewasa. Itu hal yang perlu kita tahu. Lihat ketika Nabi kita SAW dan para sahabat gagal memenangkan Ghazwatul Uhud karena kesalahan yang dilakukan oleh pasukan pemanah. Apakah beliau ngamuk-ngamuk di kota Madinah setelah selesai hari tersebut? Dan beliau terluka apa enggak jemaah? Terluka. Gigi geraham pecah, lalu wajah terluka. Ngamuk-ngamuk gitu. Dikumpulin tuh semua tuh. Terus marah-marah. Ini gara-gara ente-ente semua nih. Lihat nih muka gue nih. Kan gak begitu Nabi kita SAW. Gak demikian. Bahkan beliau turun ayat. Dan lu sampaikan ayat tersebut. Gak disembunyiin. Di antaranya turun surat Ali Imran ayat 140. Iyam saskum qarhun faqad massa alqauma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allahu akbar. Kalau kalian merasakan sakit atau luka dan seterusnya, mereka juga merasakan hal yang sama. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang Allah putar di tengah-tengah manusia. Jadi kalian kalah hari ini, kalah itu biasa kata Allah. Allahu Akbar. Bayangkan, justru para sahabat dihibur oleh Allah dan Rasulnya SAW. Dihibur. Kan syok lah, kalah. Sedangkan kita bersama Rasulullah SAW, kok bisa kalah segala macam. Dan itu, mohon maaf, kita gagal menang. Lebih tepatnya gagal menang ya. Pembahasan itu agak panjang. Tapi bahasa yang lebih tepat, kita gagal menang. Kok bisa? Allah mengatakan, وَتِلْكَلْ أَيَّمُ نُدَوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Biasa. Hidup itu ada saatnya menang, ada saatnya kalah. Itu kita putar-putar. Jadi biasa, gak usah terlalu. Gak usah jadi anggap berlebihan. Bayangkan ada kita. Pernah kita begitu sama orang lain? Gitu. Driver kita nabrak mobil kita. Gitu. Mohon maaf, Pak. Hancur, Pak, depan. وَتِلْكَلْ أَيَّمُ نُدَوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Makan. Oh, luar biasa. Nggak usah driver deh, istri deh, misalnya kita. Istri kita buat kesalahan yang inilah segala macam. Tilkalah ya, udah kita datang tuh muka udah pucat, udah nahan nangis, udah sedih banget gitu. Lalu belum baru bicara satu kalimat udah meneteskan air mata, deg-degan gitu. Terus baru dia cerita masalahnya. Terus kita bilang, hotel kan ayam udah beran. Aku pikir ada apa. Hari kita makan malam, ada apa gitu. Ya, itu emang kita ini masih jauh dari sunnah Nabi SAW. termasuk yang bicara, kita masih belum bisa teori dan seterusnya. Kenapa? Karena salah satunya kita nggak kurang aktif memperbaiki aib-aib kita dan fokus keluar, bicarakan A, bicarakan B, padahal kita punya banyak aib yang nggak selesai. Makanya hadirin Allah muliakan, dijelaskan sebagian para ulama, ada kalimat yang juga tidak kalah menarik. Saya bacakan karena biar kita langsung mendengar keterangan para ulama. Keterangan para ulama itu ajaib hadirin Allah muliakan. Kata beliau, kata sebagian ulama begini, وَالشَّخْصُ الَّذِي يَرَى صُورَةَ نَفْسِهِ صَغِيرَةً جِدًّا تَجِدُهُ دَائِمًا يُضَخِّمُ عُيُوبَ الْآخَرِينَ. Seseorang yang melihat kualitasnya itu rendah, gitu, jiwanya kerdil, maka trennya dia akan membesar-besarkan aib orang, gitu. Membesar-besarkan aib orang. Walihada tabruz syakhsiyatul insan min khilali nasibihi min hadhil qadiyah. Makanya kalau Anda ingin melihat kualitas seseorang, lihat bagaimana dia menyikapi aib orang lain. Kalau dia membesar-besarkan aib orang, gitu, dan heboh sendiri, nyerang sana, nyerang sini, itu menunjukkan jiwa yang kerdil. Itu menunjukkan jiwa yang kerdil, kekanak-kanakan, childish, dan seterusnya. Karena itu tadi, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibn Hibban yang kemarin, barang siapa yang fokus pada aibnya sendiri, maka dia akan punya kematangan dan kebijakan dalam menyikapi orang lain. Dan sebaliknya, kalau kita nggak punya waktu untuk memperbaiki atau memfokus pada aib kita dan memperbaiki tauhid kita kepada Allah, memperbaiki iman kita kepada Allah, memperbaiki muraqabatullah dalam diri kita, maka kita akan fokus kepada pihak lain, kita gak bijak dalam menyikapi orang lain, kita gak bijak dalam menyikapi kesalahan orang lain, kita gak bijak menyikapi aib orang lain, dan akhirnya apa? Tersingkap. Jadi sadar atau tidak disadari, orang yang sibuk ngurusin orang, itu menunjukkan kekerdilan jiwa. Kekerdilan jiwa. Kelemahan jiwa. Itu kata para ulama. Fa idza urifa bi annahu mashghulun bi tadkhimi uyubil akharin wa ta'ni fin nas fa hadhihi mir'atun ta'kisu annahu yash'uru bi dha'alati nafsihi bi haqaratiha wa anna hajma nafsihi saghir. Para ulama kita mengatakan, dan apabila ada seseorang dikenal yang hari-harinya, waktunya sibuk gitu, ngebahas aib orang, menjelek-jelekan aib orang, menyinyirin orang, dan membesar-besarkan masalah, membesar-besarkan aib. Lihat Nabi SAW ketika Ma'is melapor berzina, Nabi berusaha palingkan, la'allaka gomasta, mungkin hanya nyentuh aja kali Ma'is, enggak ya Rasul, saya ini zina, la'allaka qabbalta, mungkin cium kali, gitu loh. Gitu. Bahkan kan jauh banget antara apa zina dengan hanya sekedar megang gitu loh. Tapi berusaha dikecilkan gitu. Nah, kenapa? Karena Nabi SAW punya jiwa besar, Nabi SAW punya kedewasaan, kematangan yang puncak, maka begitu melihat aib orang berusaha diredam tanpa menghilangkan substansi, bukan membenarkan yang salah, enggak. Makanya kan Nabi mengatakan udah tobat aja gitu. Udah selesai, perbaikan selesai kan ini. Nah sebaliknya, sekali lagi, orang yang dikenal memperbesar masalah, lalu dijatuhkan, sebenarnya ini masalah, oke dia salah, dia itu aib dia. Anda kan bisa selesaikan dalam waktu 2 menit, 3 menit, 5 menit, atau Anda bisa selesaikan 4 mata, tapi ini dibuka, dipermalukan, diangkat, segala macam. Kata para ulama, itu menunjukkan bagaimana kekerdilan jiwa orang tersebut, gitu. Itu cermin. Apalagi ta'an finnas, suka menjatuhkan orang, mencela orang, menjatuhkan manusia, gitu. Itu menunjuk, itu cermin kata para ulama. cermin yang menunjukkan bahwa si pelaku merasa dirinya kerdil, dirinya kecil, dan value-nya tuh rendah gitu. Li'annahu yan'aqidu annahu lan yanfatiha illa 'ala anqadil akharin. Kenapa? Karena ini sebenarnya akar masalahnya tuh dari apa sih, teman jamaah sekalian? Akar masalahnya dari pembahasan kita beberapa waktu yang lalu. Masih ingat? Jelas tidak, karena terlalu global gitu. Yang mana ya gitu? Kan saya bilang, kecuali kalau saya bilang minggu lalu, langsung cepat, atau dua minggu yang lalu. Tapi pembahasan kita yang lalu. Yang lalu, ini kan kajian dari tahun 2017. Yang mana ya? Bahwa tabiat manusia itu menginginkan apa? Manzilah. Tabiat manusia itu ingin kedudukan. Dan kedudukan jangan apa, bukan apa, lebih luas daripada politik dan seterusnya, enggak. Kedudukan di masyarakat, kedudukan di RT, kedudukan di RW, kedudukan di rumah tangga, kedudukan di keluarga besar dan seterusnya. Nah, ketika seseorang jiwanya kerdil, tapi di waktu yang bersamaan dia ingin mendapatkan kedudukan, maka cara berpikirnya pendek dan dia berpikir cara untuk mendapatkan kedudukan adalah dengan mengangkat dan memblow up aib orang lain, gitu loh. Jadi kan rendah nih, gitu loh. Gimana biar tinggi? Dia merasa nggak mampu untuk mengangkat dirinya tuh, nggak mampu. Ya udah, buat orang lain lebih rendah dari dia gitu. Jadi akhirnya dia yang terlihat paling tinggi. Bukan karena dia paling tinggi, tapi orang lain tuh direndah-rendahin semua gitu loh. Karena dia nggak mampu dengan prestasi, dia nggak mampu dengan iman, dia nggak mampu dengan ilmu nafi. Kalau dia punya jiwa besar, maka untuk mengangkat diri adalah ilmu nafi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi kalau dia punya value, dia punya jiwa besar, dia punya pandangan yang tajam dan luas, maka dia tahu kalau dia ingin kalau dia ingin kedudukan, maka raihlah dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan iman dan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Tapi ketika jiwa itu kerdil, jiwa itu rendah, jiwa itu buruk, jiwa itu kekanak-kanakan, maka dia enggak berpikir demikian. Dia berpikir untuk punya kedudukan, orang lain harus terlihat lebih rendah, lebih buruk daripada dia. Gitu loh. Sehingga dijatuhinlah itu orang-orang gitu. Dan begitu ada kesempatan untuk menjatuhkan, ketika dia dengar ada aib, ada kekurangan dan seterusnya, itu dijadikan momentum bagi dia gitu, hadirin. Itu kerangka berpikir ilmiahnya dikatakan para ulama. Gitu. Dalam para ulama kita ya. Dan itu benar, cuma kita renungkan. Intinya kan ingin cari kedudukan di masyarakat, ingin diakui dan sebagainya. Kalau orang gak tertarik itu semua, mana dia kesana? Makanya disitulah pentingnya keikhlasan. Disitulah pentingnya tauhid, hadirin. Disitulah pentingnya la ilaha illallah. Jadi ketika, kenapa doa para nabi itu tauhid, tauhid, tauhid? Agar kita tuh aman dari drama-drama rendah seperti ini. Karena orang yang ikhlas gak tertarik lagi dipuji orang, gak tertarik lagi kedudukan dunia, gak tertarik lagi ini. Akhirnya dia gak punya kepentingan untuk menjatuhkan orang, ngebahas aib orang, dan seterusnya. Dia, fokus dia adalah bagaimana saya selamat di dunia dan akhirat. Itu pokoknya. Dia gak khawatir itu. Dia gak khawatir rizkinya tertukar. Dia yakin bahwa Allah Ar-Razzaq, dan cara mendapatkan rezeki adalah dengan bertakwa kepada Allah dan ikhtiar dengan cara yang halal, dan kalau Allah ridho semuanya gak akan berkah. Itu yang ngejagain kita itu. Dan itu harus dimiliki oleh penuntut ilmu. dari awal mereka belajar. Makanya konsep ini kan diajarkan sebelum penuntut ilmu belajar berbagai macam bab ilmu. Anda harus yakin dulu dengan ini. Anda harus hargai orang. Bayangkan ya, kalau kita semua belajar dengan urutannya para ulama, berarti begitu kita masuk ke dunia ilmu, di antara pelajaran dan pendidikan ulama kepada kita adalah respect sama orang. Jangan buka aib orang, fokus pada diri sendiri, perbaiki aib sendiri. Lihat bagaimana kekuatan jiwa nanti dan keberkahan di masyarakat. Nah, ketika ilmu itu dipelajari loncat-loncat dan gak mengikuti alurnya para ulama, ya seringkali yang terjadi tidak sebagaimana yang diharapkan. Gitu. Fokus pada aib orang, menjelek-jelekin orang, dan sebagainya. Padahal kita sendiri masih punya aib yang banyak. Makanya itu kata Ibnu Abbas, mulai dengan menyebut aib diri sendiri. Makanya kata sebagian para ulama, misalnya dijelaskan oleh Ibnu Hibban juga dan lain-lain, kan kalau tujuannya ingin menolong, hadirin, tujuannya ingin menolong, maka ibda binafsik, mulai dengan diri sendiri. Yaudah, Anda tolong diri sendiri. Bahkan kalau tujuannya ingin menyerang, gitu, Anda ingin menyerang, kata Al-Imam Ibnu Hibban apa? Kalau anda anggap masyarakat itu musuh, gitu. Kalau anda anggap masyarakat ini nggak letter luck ya, gitu. Nanti saya bacakan redaksi letter lucknya atau literarinya. Tapi intinya gini, kalau anda menganggap dia itu musuh anda atau masyarakat itu musuh anda, manusia itu musuh anda, atau yang berbeda dengan Anda itu musuh Anda, yang harus Anda jatuhkan dan aibnya harus Anda disebarkan, maka ini saya bacakan. Fabda bil aduil aqrab anil aduil abad. Maka mulailah dari musuh yang paling dekat sebelum ngurusin musuh yang paling jauh. Atau mulailah dengan musuh paling dekat. Jadi kalau Anda anggap itu musuh semua, gitu loh. Lau salamna jadalan, kalau dalam ilmu usul fikih, Anda anggap, kenapa sih Anda sebutkan aib fulan, kenapa Anda sebutkan aib fulan, kenapa Anda sebutkan aib tetangga Anda, atau aib ini, atau aib majelis taklim lain, atau segala macam. Berarti kan Anda gak suka sama mereka dong, gitu loh. Kalau Anda meyakini mereka saudara Anda gak akan lakukan itu. Berarti Anda anggap, mungkin gak diucapkan dengan lisan, tetapi praktek Anda itu kayak musuh. Benar gak sih, hadirin? Ya kan, kalau benar-benar kita yakini dia saudara kita, masyarakat tuh saudara kita, gitu loh. Ya, masyarakat tuh saudara kita segala macam. Kenapa Anda buka aib mereka? Itu bukan sikap seseorang dengan saudaranya. Itu bukan sikap seseorang dengan sahabatnya. Itu bukan sikap seseorang dengan pihak yang dicintai. Itu lebih cocok atau lebih dekat pada sikap seseorang pada apa? Musuhnya. Benar gak sih ini? Udah pada makan malam loh. Paham? Cara berpikirnya ulama paham ya? Oke. Kalau Anda anggap mereka musuh, ya udah kata para ulama. Mulailah dengan musuh yang paling dekat. Sebelum ngurusin musuh yang jauh. Siapa? فَنَفْسُكَ اللَّتِي بَيْنَا جَنْبَيْكَ هِيَ الْعَدُوُ الْأَوَّلْ أَقْرَبْ. Itu nafsumu di dalam dirimu itu musuhmu yang paling dekat dan musuhmu yang pertama kali Anda harus hadapi. Fajtahid bimujahadatiha awwala. Maka kalau mau ribut dulu sama hawa nafsumu. Urus aib-aibmu. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-mujahid menjahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid, orang yang berjihad, adalah orang yang berjihad melawan nafsunya agar tetap on track di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda anggap mereka musuh, ya udah urus diri Anda dulu, gitu loh. Tapi antum jangan tanya lagi. Jadi kalau udah urus diri sendiri, boleh dong nyerang orang? Gak akan selesai, hadirin. Serius. Kalau kita menggunakan proses ini, tidak akan selesai. Dan semakin kita urus haid kita, sebagaimana kata Nabi, kita akan semakin matang, kita akan semakin dewasa, kita akan semakin beriman dan bertakwa, dan otomatis sikap kita menjadi bijak dalam kehidupan kita. Wah, ini luar biasa. Jadi kalau dari Anda itu maksudnya nolong, urus diri Anda dulu, tolong diri Anda. Kalau itu anggap musuh, ini dalam diri Anda tak ada musuh. Lihat bagaimana malaka fikir, malaka tafkir, kemampuan atau paradigma berfikirnya para ulama itu sangat logis gitu. Ngapain ngurusin musuh yang, oke, anggap aja dia musuh. Ya udah, urus diri Anda dulu. Dan itu gak selesai-selesai. Jadi kita biarkan musuh di dalam diri kita, nafsu kita sendiri, dan Allah katakan, inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu Anda senantiasa mengajak Anda kepada keburukan. Anda biarkan nafsu Anda membuat Anda masuk neraka, lalu Anda nyerang yang lain. Itu sebuah kebodohan. Makanya kata para ulama, kalau punya akal, kata mereka, gak usah bicara iman dulu, kalau punya akal, Anda akan urus aib Anda sebelum urus aib orang. Itu hal yang perlu kita jamkan bersama. Udah bisa. Alhamdulillah. Insya Allah kita buka, kita lanjutkan sedikit dan buka sisi tanya di pertemuan akan datang. Tapi ini penting, hadirin, ini makanya pentingnya kita belajar dan bagaimana ilmu agama itu kebutuhan, dan terapkan mulai dari diri kita gitu. Mulai bercermin tentang aib kita sebelum melihat aib pasangan. Lalu mulai mengaudit aib kita sebelum komplain kepada orang tua gitu. Sebelum marah-marah sama mertua, sebelum nyalain anak-anak. Kalau kita bisa menerapkan cara berpikir ini dan konsep para ulama ini, lalu selalu minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita akan bermain di level yang berbeda. Dan itulah orang-orang yang beriman gitu. Orang-orang yang beriman. Dan kita akan mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, bukan hanya maklumat secara teori. Jazakallahu khairan, semoga Allah kasih kita ilmu nafi dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga ilmu kita membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin sadar betapa banyaknya aib-aib kita, dan semoga Allah ampuni aib-aib kita dan aib-aib umat secara umum, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita husnul khatimah dan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.
Berbagi pangan dibalas hidangan surga. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan mukmin yang lapar, maka Allah Ta'ala akan memberinya makan dari buah-buahan surga. Hadis riwayat Tirmizi. Kerabat atau saudara terdekat kita ada yang membutuhkan pangan? Sahabat, jadikan ini kesempatan kita untuk meraih ridhonya dan mendapatkan balasan surga. Kita insya Allah juga bisa berbagi pangan ke saudara-saudara lainnya yang membutuhkan melalui program Sedekah Pangan. Insya Allah, dana yang terkumpul akan disalurkan dalam bentuk sembako dan makanan siap santap kepada saudara di Jabodetabek serta kota-kota lain. Salurkan sedekah terbaik kita melalui rekening CIMB Niaga Syariah 8600-1381-4400 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.